Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin. Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Iruñeko edozein auzotan dauden bizilagunak, Pirinio osoko herrietan daudenak baino gehiago dira. Dugu deus berririk esan honekin, baina Nafarroako gobernuak gai askotarako, erabaki honitzetarako, berdin tratatzen ditu, Iturramako bizilagunak edota Izaltzukoak, Arrotxapekoak edota Burgikoak. Donibane auzoan itxaron zerrenda dago aurreskoletan izena emateko, eta ezarritako ratioak edo gutxinekoak erraz betetzen dira bertan. Ratio berberek ordea langa gaindi ezina suposatzen dute goiti begiratuta Piriniotan, eta eskolak izten dira gutxieneko hoietara iritsi ezinik. Ta despopulazioak domino fitxen moduan jokatzen du. Eskola bat isteak, familia bat edo bi herria usteak suposatzen du, eta hauek haien negozioa istea, eta inguruan dendarik ezean Iruñera jotzen dute zonaldeko bizilagunek eta bata bestearen atzetik mendialdea usten du. Gaur ezagutu ditugu datuak eta kezkagarria dira, urtero populazioaren 110% uzten duelako Pirinioa irirako bidean. Kezkagarria oso, biztanleek mantentzen dutelako bizirik Pirinioa, herriak, basoak, mendiak, larreak, ezina antzi aldaketa klimatikoaren garai horietan, Pirinioa dela gure birika, gure etorkizuna. Jarraian adituko ditugu Piriniotatik gaur iritsi zaizkigun kexak eta eskariak, gaur mendialdera begira hasiko gara, baina bestelakoak ere gertatu dira Iruñerrian gaur albiste kontakizun honetan zehaztuko dituguna. Osasungintza alorreko sindikatuek beste greba egun bat deitu dute datorren martxoaren 23rako. Haserre daude pasaden asteko mai sektorial eta mai orokorretan Nafarroako gobernuak ez duelako haienganako keinurik izan, bai ordea apenas ordezkaritza duen sindikatu mediko elkarte ultrakonservadorearekin. Bada gaur hain zuzen Nafarroako gobernua mintzatu da gaia, atzo alderdi politikoekin bildu baitzen, sindikatu medikoarekin lotutakoak azaltzeko, haien babesa behar du exekutiboak, Remirezek dio gironean egin direla bilerak. Gizarte gaietarako departamentuak adinekoen elkarlanerako etxe bizitzak eraikiko ditu Txantre auzoan. Gaur ezagutzera eman dute proiektua, adinekoen zahartze aktibo osasungarrita duina bilatuko da horietan. Txantreatik sandu zelaira, bertan kezkatuta daudelako auzoko eragileta dinamizatzailea den umetxearen jarduera kolokan dagoelako, 4.500 euroko isuna ordaindu behar dute epaitegietan. Kirolarloan gaur zinemara joanen gara. Miguel Indurain Fundazioak kirola eta zinema uztartuko dituelako ziklo berri batean dokumentalak izanen dira ikusgai, kirolarien inguruari buruzkoak, familiak, lesioak, gaur izanen da lendabizikoa. Eta beste jarduera bat, dagoeneko martxan dagoelako, aurtengo mintzodromoa, euskalgintzako eragile guztiak elkartu dira, beste urte batez, geltokin euskaldunak elkartu eta elkarrekin euskaraz aritu gaitezen albiste kontakizunaren amaieran emanen dizkizuegu xehetasun guztiak. Bada hauek dira, astearte goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu, beraz, sar gaitezen berehala edukiak jorratzera aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Apurka-apurka ari da eguraldi aldatzen, gaur atzo baino odei gehiago dugulako gure zeruan eta temperaturak ere. Ez dira horren altuak, hotz frontea datorkigu gainera, horrela diote behintzate eguraldian adituek eta gaur arratsaldetik aurrera somatzen hasiko gara, euri eta ekaitzekin. Aldaketa bortitza izanen da gainera temperaturetan, begira gaur 19 graduko maksimoak izanen ditugu, ostegunean termometroak 6 gradutan geratuko direlarik. Hotza gainera, prezipitazioekin heldu da, elur formakoak mendialdean berezik eta kasu, ostiral goizean ere, elur aurrekuspena baitago hemen, Iruñerrian, baita asteburuan ere. Ikusiko dugu zer gertatzen den edo nola ere, hotzaldi honek amaiera jarriko dio, azken bi asteotan bizi izan dugun udaberri aurreratu giroari, horren beroa izan dena, kurrilloak, zikoinak edota arabazozoak iparraldera bueltan ikusi ditugula gure zeruan. Gaur haien jarrera edo joera aldaketaz mintzatu nahi izan gara, hemen Euskal Herria Irratian Gabi Berastegi, hain zuzen animalitan adituarekin, haiek gertutik jarraitu behar direla dio, haien jarrera aldaketek aurreratuko baitute gure kliman, gure inguruan gertatzen ari diren aldaketak.
Bai, ba, ornodunak, egaztia batipat, oso, oso erabilgarriak izan daitezke, ba, pixkat ingurumen aldaketaren ba, erantzunkizun bezala, ez? Azkenian haiek egunero haien beharrak dituzte, likagaien inguruan, haiek bilatu behar dituzte, ez dituzte, oikoa den supermerkatua gu bezala, eta egunero bilatu behar dituzte, jaki horiek. Orduan batzuk estrategiak aldatzen nahi dituzte, batzuk lehenago joaten dira, beste batzuk goizago botatzen dira, eta orain udaberria hor aurrean daukagunez, ba, pixka bueltatzen dira, baina ziztu ditian, eta okupatzen dituzte ba, ugalduko diren territorio horiek. Beraz, bai, aldaketa daude, eta funtsezkoa da ba, pixkat ikustea, estertzea, ba, zenolako mugimendu dideer horiek, ba, pixkat gu ere aurre egin alizateko eta haien konservazioan ba, balan egin alizateko. Bestela, daturi gabe, ez dugu jakiten zenolako aldaketak sufritzen ari dituzten, bai, espeziak eta planeta eta ondorioz gu.
Aldaketak gertatzen ari dira kliman hori uka ezina da, ala da guztiz ere ezantzi. Bihartik aurrera negua berriz ere etorriko edo itzuliko baita gurera, une honetan oraindik ez, une honetan ateri, zerua hodei altuekin estalita, eta une honetan 13 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Ordu bat eta 37 minutu direnean Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñ herrian gaur.
Bozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Artzibar Baiara ez ezagunean kokatuta, Monaut landetxea, lagun edo familia artean goxo-goxo egoteko eta baiara oso bat deskubritzeko etxea, Nafar Pirinioetatik gertu eta Iratiko Oianaren ondoan, Sarago eta herrian Monaut landetxea, lasaitasunaz, naturaz, mendiaz eta isiltasunaz gozatzeko lekua. Informazio gehiago, kasamonaut.com edota 627-1576 zenbakian.
Igandean, otsaiako 26 ogi xigortuaren eguna eta Nafarroako olioaren festa arroitzen. Nafarroako interes turistikoko jaia. Lehiaketak, dastaketak, artisau azoka, kale animazioa, antolatzaileak arroizko udala eta Lizarraldeko patzuergo turistikoa. Babesleak Trujalmendia eta Nafarroako gobernuaren turismo zuzendaritza. Laguntzaileak, ekolo, konservasiturri, pastas molinero eta orden dela oliba de Navarra y la tostada de Arroniz.
Margobi, aire iragazkien eta margotzeko ekipoen banatzaileak. Freundersbergen banatzaile ofizialak gara. Klimatizaziorako eta industria deskontaminaziorako aire iragazkien marka ezaguna. Iragazki gama zabala dugu. Margobi, industria aire iragazkietan eta margotzeko makineria profesionalean adituak.
Iruñ herrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna egitera. Goaz egunero ordu honetan egiten dugun moduan gaur Iruñerritik Pirineo aldera jarriko gara begira, izan ere gaur bertatik kexak eta demandak heldu zaizkigu Pirineoko mailak agerraldia egin du gaur Iruñean hain zuzen zonaldeko etorkizunarekin kezkatuta daudelako. Pirineoak usten jarraitzen du eta gainera datu kezkagarriekin. Pasaen urtean populazioaren 10%-ak utzi zuen Pirineoa eta hala gertatzen ari da edo errepikatzen ari da urtero. Horrexegatik gaur neurriak eskatu dituzte, batez ere implikazioa Nafarroako gobernu eta instituzioei. Ba, esaten dute, ezin dela Pirineoa tratatu beste zonaldeak tratatzen diren bezala, ezin direla alderatu Iruñerria eta Pirineoa edo Erribera eta Pirineoa, bertako baliabideak, bertako baldintzak ezberdinak direlako. Esate baterako osasungintza edo eta hezkuntza arloan ezartzen diren ratioekin, langa gaindi ezina suposatzen dutelako Pirineotako herri askorendako eta langa horrek askota mugatzen duelako haien etorkizuna. Halaxe azaldu digu, hain zuzen aurrizko alkatea den Josepe Irigaraik.
Gure populazioekin ba ezin dugu ratio horiek betetzeko, no? Horregatik, bueno, beti eskatzen dugu edo diskriminazio positiva edo beste neurria, osea, legeak ezin behar dira edo ezin behar dute ratio batzuk, Nafarro osorako, osea, gauza bat izanen da bastan edo beste bat gurea, no? Beste situazioa. Ta horregatik, ba, gu beti eskatzen dugu izan behar da espreski, guretako.
Eta hain zuzen etorkizuna bermatzeko gazteak bertan geratzea da gakoa. Horregatik hainbat eta hainbat arazo ikusten dituzte gazteak bertan mantentzeko, esate baterako etxebizitzarena. Etxebizitzako Nafarroko gobernuak esartzen dituen gizarte alokairuko prezioak aplikatzea Pirineotan kontra esankorra dela deritzote, eta etxebizitza arazo nagusentakoa da.
Gazteak geratzeko ba etxe bizitza da gure arazo handiena, paradoja bat da, Gero eta biztanle gutxiago eta etxe bizitza da gure arazo handiena gaur egun jendea geratzeko, no? Eta ja ez badaude etxe bizitzak, ba beste gauzak ere erortzen dira, no? Alde batetik bai eskolak edo bai zerbitzuak, no? Eta hori desanimatzen da.
Ez dute museo bat izan nahi, ez dute gure lurraldea zaindu nahi soilik begiratuak eta batzuetan ustiatuak izateko. Horixe diotez direla argazkiak ateratzeko erakusleio bat, baizik eta bertan bizi garatu nahi duten biztanleak eta bizilagunak direla. Eta inzuzen horri ere heldu diote, despopulazioak aurrera egiten baldin badu, inzuzen klima aldaketaren ondorioak gehiago nabarmenduko direla zonalde horretan. Herriak zaintzeaz gain, larreak, basoak eta mendiak zaintzen dituztelako Pirineoetako biztanleak. Horrexegatik, Pirineoetako mailak martxoaren 24, 25 eta 26an lurraldearen errealitatea erakusteko eta etorkizunari buruz eztabaidatzeko egingo diren topaketak proposatu ditu, eta alderdi politiko, parlamentari eta Nafarroko gobernuko erakunde ezberdinei hain zuzen borondatea eskatu diet, eta bitartekoak baita ere Nafarroko Pirineoari etorkizuna bermatzaldera. Eta goazen orain bestelako gaiak jorratzera, eta goazen noski azken asteotan eztabaidagai nagusia diren zerbitzu publikoen inguruan solastera. Gaur ezagutu dugulako datorren martxoaren 23an Nafarroko osasungintzalorreko sindikatuek greba eginen dutela berriz ere. Pasaen aste azkenean egin zuten lehendabiziko deialdia, baina horren ostean izandako mai orokor eta mai sektorialean izan Nafarroko gobernuak izandako jarrerari jarrera ikusita, bada hain zuzen greba berriz ere egitea erabaki dute, lantokitan batzarrak eta beste protestekintza batzuk ere eginen dituztela iragarrita, komunikatua oraintxe bertan karrikaratu dute, eta bertan oso hitz gogorrak erabiltzen dituzte Carlos Artundo Osasunbideako zuzendariaren kontra. Hain zuzen eskatzen diote Nafarroko gobernuari bera ez izatea bitartekari lanak edo negoziazio mailan esertzen den Nafarroko gobernuaren ordezkaria, eta behingoz Nafarroko sindikatuak, benetazko ordezkaritza duten sindikatuak berdintasun estratatzea, ez ordea sindikatu medikoarekin izandako jarrerarekin alderatuz. Eta hain zuzen sindikatu medikoarekin izandako negoziaketetaz gaur mintzatu da Javier Remirez Nafarroko presidente ordea. Badakizue atzo sindikatu medikoak berretxe egin zuela exekutiboarekin lotutako akordioa, orain aldiz Nafarroko gobernuak alderdi politikoekin adostu beharko du babes bila. Loizuna Matera Zabaltza, eguerdion.
Eguerdion, gehiengoa duten sindikatuek kontrakoa dioten arren, Nafarroako parlamentuko talde gehienek kontrakoa esan dioten arren, Nafarroako gobernuak dio funtzio publikoko mai orokorra dela negoziazio markoa, eta haien jardunean hori errespetatzen ari direla. Javier Remirez kontseilaria.
Gobierno de Navarra ha tenido muy claro cuál es el ámbito de la negociación. Más allá de contactos bilaterales previos con unos u otros sindicatos, la negociación se tiene que dar en la mesa general.
Bada, ostiralera arte dute sindikatuek gobernuak mai horretan egindako proposamenari alegazioak aurkezteko epea. Haien iritzia entzun bitartean, aurrekontua babestu duten taldeekin bildu da gobernua, atzo arratsaldean izan zen bilera, edozein aldaketak taldeen arteko adostasuna behar duelako akordioaren arabera. Ulertasun maila altua izan zela esan du kontseilariak, funtzio publikoko negoziazioa bukatu artean, denborak errespetatuko dituztela adostu dute. Edonola, bihar onartuko du gobernuak, ohiko saioan, aurrekontuan dagoen jasota dagoen enplegatu publikoentzako 2,5%-ko soldata igoera.
Mi esker Loizune, gaur Nafarroko gobernuak bestelako zerbitzu berriak ere iragarri ditu, hain zuzen txantrean eraikiko diren elkarlaneko etxebizitzak, adinekoendako elkarlaneko etxebizitzak, hain zuzen zahartzaroa horretan ere bai osasuntsu eta duintasunez bizi gaitezen.
15 urte barru biztanleriaren laurden bat 65 urtetik gorakoa izango dela kalkulatzen dute, eta 70.000 pertsona inguru 80 urtetik gorakoak izango direla. Errealitate bat da biztanleriaren zahartzea, beraz, egun 51.000 direlako 80 urtetik gorakoak, zahartze hori aktiboa, osasungarria, autonomoa eta duina izan dadin, Eskubide Sozialen Departamentuak adinekoentzako elkarlaneko etxebizitza proiektu bat bultzatuko du. Mari Carmen Maeztu.
Y favorecen esa vida activa y esa participación en la comunidad sin dejar de tener las personas, bueno, pues su propia intimidad. Un vivir independiente, pero un vivir también en comunidad.
Iruñeko udalak utzitako Alemanen eremuko lursail batean eraikiko dute bizitokia, 20 eta 30 apartamentu inguru izanen ditu eraikinak, baita elkarrekin otorduak egiteko gune bat, elkar bizitzarako eta jarduerak sortzeko hainbat areto balioanitz, lorategia eta arreta soziosanitariorako gela edo gune bat ere. Egoiliarrek berek antolatuko dute espazioa eta zerbitzu komun horien erabilera, autokudeaketarako metodo parte hartzaileen bidez, kudeak eta berriz, irabazi asmori gabeko erakunde batek gauzatuko du, datozen egunetan argitaratuko du bada gobernuak, erakunde hori hautatzeko deialdia eta gehienez ere 75 urterako kudeak eta baimena jasoko du aukeratua den taldeak.
Exekutiboaren gobernuaren egoitzan gaudelarik, gaur Nafarroko gobernuak datorren martxoaren 8rako prestatu duena egin duen kanpaina ezagutu dugu ere.
Zuregatik guztiengatik lelo aukeratu du aurten gobernuak martxoaren 8rako emakumeen nazioarteko egunerako kanpainarako.
Zuregatik gizarte justuago eta demokratikoagoa eraikitzen dihardugu. Zuregatik emakumezkoen talentua.
Aurten hiru emakume dira protagonistak, lehenengo adineko emakume bat, gaur egun ditugun berdintasunerako legeak lortu zituzten emakumeak ordezkatzen dituena, bigarrena gazte migratzaile bat, Nafarroako anistasuna eta emakumeek zientzian, kulturan, politikan eta enpresa eta erakundeetan egindako ekarpena ordezkatzen duena, hirugarrena berriz aur bat da etorkizuna islatzen duena. Horren bidez, adina eta egoera alde batera utzita berdintasuna lortzeko egindako ekarpenak nabarmendu nahi ditu aurten gobernuak. Martxoaren 8a Maria Txibite presidenteak berdina saria emango dio Nafarroako berdintasunaren aldeko emakumeen koordinakundeari, gainera gobernuak adierazpen instituzional bat egingo du eta more kolorez argiztatuko du Nafarroako artxibo zaharraren fatxada, eta martxoaren 11an berriz, larun batean, Nafarroako ganbera abesbatzako Heptameron emakumezko ahots taldeak Nafarroako Margarita erreginari buruzko hitzaldi kontzertu bat eskainiko du.
Guazen orain Iruñeko Sanduzelai auzora, bertatik ohartarazpen bat iritsi baizaigu, bertako bizilagunak kezkatuta daude, bertako eragile eta kolektibo dinamizatzailea den umetxearen egoeraz, 4.500 euroko isuna bai daukaten gainean, eta horretaz mintzatzeko hain zuzen umetxeako Unax Fernandez daukagu telefonoaren bestaldean. Unax, eguerdi hon.
Eguerdi hon.
Nondik dator egoera, hau zer da, 2020an gertatu zena?
Ba, bueno, 2020an, justo uda horretan, udaletxeak, umetxean lan egiten zuten langilei, esan zieten, beraiek sortutako, belatxeak sortutako zentro batzuetara bideratu bat zituztela. Eta orduan, auzoan lan egitera, lan egitea utzi behar zutela, ez? Lan egite hori, utzi behar zutela. Orduan, guk zenuen ikusten hori osongi, eta orduan epaiketa batera eraman genituen eta irabazi genuen. Irabazte horren ondorioz, udaletxeak berriz beste epaiketa batera eraman gintuen, eta han galdu genuen, eta orduan galtzearen ondorioz, udaletxeak kosta batzuk pasadizkigu, eta kosta horiek 4.050 eurokoak dira. urte pasatzen da, kosta horiek erabakitzen dituela udaletxeak zein jarri. Hau da, tope maksimoa 4.050 euro dira, eta orduan kolektibo guztiei, hau da, batean, umetxea, sinatzu bita, ba, guztioi 4.050 euro pasadizki gure.
Eta zer suposatuko du, umetxearen dako, orain 4.050 euro oiek ordaindu behar izatea, ze ondorio ekarriko ditu guztionek?
Ba, ondorio oso txarrak, ze, bueno, gero, udaletxeak beraiekin genuen kontratua bertan bera utzi dutenez, ba, guk dirutik gabe geratu ginen, eta orduan, gero, 4.050 euro, ba, poltsikotik ateratzen hendik ez arraza, eta orduan dirutik gabe geratu gara, oraingoz. Egia da, San Duteleko auzokideek, ba, diru ekarpenak egiten ari direla, eta jada 2.000 euro berreskuratu ditugula. Beraiei esker.
Kolokan geratu daitezke, hain zuzen urrengo hilabetetarako umetxeatik planteatzen dituzuen jarduerak?
Bai, bai, noski baiet, umetxeak planteatzen dituen jarduerak, behar dituzte busak eta adibidez bus bat alokatzea 7 euro dira, materiala erosteko daukagu dirurik, ze segura zera ordaintzeko, ez da ere, ez daukagu dirurik, orduan, ba, ez dakigu nola ingo dugun, ekainan subentzio berriak eskatuko ditugu.
Unax, amaitzeko, gogoratu iguzu, ze lan egiten duzuen, umetxean, ze garrantzia du, San Dutzela bezalako auzo batean?
Ba, lan oso garrantzitsua eta lan oso polita. San Dutzela inauzan dauden familia hoiei ez daudela egoera ekonomiko oso honean, ba, laguntza ematen zaie, eta horrera, aurroiek ba, auzoan integratzen dira, eta nik nahi nuen esan ere bai, ez dela bakarrik 4.050 euroko asuntoa izan. Hau da, 2023-2023 izan ditugu traba pilo bat udaletxaren partetik, hau da, ekarrik agunera jaisten ziren, esanez bakarrik agunen egiten zen erabilera oso desegokia zela, violentzia zegoela, karrikagunen, eta hori da ze direlako jaisten, ez? Eta orduan, ba, salaketa hori egin nahi genuen.
Bada, Unax Fernandez San Dutzelaiko umetxeatik mi esker honitze Euskal Herri Irratiaren deia gaur eguerdian hartzeagatik.
Zuei.
Eta San Dutzelai auzoan gaudela, gaur ezagutu dugu Iruñeko udalak bertako biribilgune erraldoi horretan, badakizue San Dutzelaiko bizilagunek lurperatzea eskatzen duten biribilgune horren inguruan, lau zebrabide eraikiko dituela edo ezarriko dituela, semaforoekin gainera gestionatuta izanen diren zebrabideak izanen dira, pasabideak izanen direla, hain zuzen San Dutzelaiko alde batetik bestera dauden mugikortasun arazoak saiesteko bidean. Alanda guztiz ere, Iruñeko udalak gaineratzen du lau zebrabide hauen konponbidea berehalakoa izanen dela, baino behinbeinekoa, behinbetiko soluzio bide sakonagoak aztertzen ari diren neurrian. Goazen orain, iragarkien tartea zabaltzera eta bueltan albiste gehiago izanen ditugu hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Bertsoaroa otsailaren 9tik martxoaren bira.
Otsailaren 23an osteguna iluntzeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan Bertso Jaialdia.
Bertsolariak Aitor Bizkarra, Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Joan Esilarregi, Maiane Txoperena eta Sarai Robles. Gai hartzailea Maialen Belarra.
Sarrerak 5 euroan salgai Antzerki Eskolaren webgunean. 14 urte artekoak doan.
Antolatzaileak Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala. Oialumezar sagardotegia. Sagardoa, sagardotegiko menua eta paregabeko giroa. Asteartetik larun batera zabalik, baita ostiral eta larun bate guerdietan ere. Astigarragan Oialumezar sagardotegia. Erreserbak 943-55-2938 telefono zenbakian eta oialumezar.com webgunean.
Hemen da, Iruña Rock 2023. Narkos eta gar kaotiko ciudad jara natos eta wow, runtza lagrimas de sangre taskoz gehiago. Martxoaren 31an eta pidieren batean, Iruña Rock. Nafarroarenan 15 talde ezagunen kontzertuak bi egunez. Eta aurten bigarren estenatoki bat, 8 talde nafarrekin. Iruña sutan jartzera goaz, zatoz! Azken abonuak eta sarrerak erosteko sartu iruñarrok.com webunean. Zuzenekoak, jateko eta dateko guneak eta giro ederra. Ez kaldu, martxoaren 31an eta pidiaren batean, Iruñarrok!
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, baina gaur zinemara. Joateko, Miguel Indurain Fundazioak dokumental zinema zikloa proposatuko bai digu gaurtik aurrera, Josu Ganuza García, kirol kazetaria, eguerdion.
Eguerdion, bai, kirol laburmetraien zikloa martxan jarri du Indurain Fundazioak. Gaur hasi eta helduden astea artea bitarte, kirolari buruzko Bartzelonako BCN Sport Film Festivalen proiektatu eta saritutako hainbat lan eskainiko dituzte. Aste honetan emango dituztenak kirolari eta kirolariei lotutako gaietan multzokatuko dituzte. Gaur lehen jardunaldia dugu eta familia presioez hausnarraraziko dute ikusentzulea Bleach, Le Aniversario, Promise, Pressure eta Cosas que contarte antes de un túnel lanak proiektatuta. Azken honetatik ateratuko kortea dau.
Me gustaba atravesar esos túneles sin saber que me esperaba al otro lado. Eso mismo comenzó a pasar en mis ojos.
Igeriketa, esgrima, errugbia, igerieta, egokitutako kirola izango dira izpide, biharkoan aldiz gizarteak ezarritako mugak aztertuko dituzte, Jaguar, Ekalaiban, Proud of You, The Races eta The Winner Football. Osteguneko itzorduan genero ikuspegia landuko dute, kirola jarrera kontua dela aztertzen duten More Than Just a Game, Girls Talk About Football, Azul eta Perseguint un Somni laburmetraiaren bidez.
La primera parábola que me surge es...
Munduko futbolaririk onenaren ahotsa jasotzen du lan honek, Alexia Putellasen ahotsa. Ostiralean azkenik kirolaz eta dinaz eginaraziko dute gogo eta helduen astelen eta asteartean Bartzelonako jaialdian saritutakoak eskainiko dituzte, proiektzioak planetarion izanen dira, arratsaldero 7etatik aurrera.
Zinema eta kirola zebitxia, eta ze interesgarria, mila esker Josu goazen amaitzeran, gaurkoan euskararen mintzodromoa ze mintzatuko baikara, euskaraz aritzeko jardunaldia antolatu baitute euskalgintzako kolektiboek hortxe geltokin.
Arrakastatxua izan zen oso Iruñerriko lehenengo mintzodromoa, bukatu bezain pronto erabaki zuten ala bigarren edizio bat antolatuko zutela. Iruñerriko AEKak, IKak, Hizkuntza Eskola Ofizialak, Zubiarte Euskaltegi Publikoak eta Mintzakide Egitasmoak. Nekane Otamendi IKako irakaslea.
Hasieran ez genekien nola erantzungo zuen jendea, baina oso ekitaldi polite izan zen lehenbiziko mintzodromoa. Eta, bueno, bukatu bezen lehaztaz, pentsatu genuen, errepikatu beharreko esperientzia zela.
Martxoaren 23an eginen dute bigarrenez, Iruñeko autobus geltoki zaharreko nasetan, arratsaldeko 5:00.
Mintzodromo bat da, jendea elkartzeko eta euskaraz aritzeko gune bat. Jendea, 4 edo 5 mailetan jartzen da, eta ekitaldi osoan zehar, 3 gai izanen dira, hitz egiteko edo eztabaidatzeko.
Aurten euskara bidearen laguntza jaso dute antolatzaileek, Nafarroako euskalgintza eta euskal kulturaren hainbat kidek ere parte hartuko dute, bukaeran zozketak izanen dira eta izena emateko informazio guztia euskalherriairratia.eusen topatuko duzue.
Esker loizune bada alaxe iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara. Euskal Herri Irratia.eus gure webunean gure eduki guztiak, alkarrizketak, saioak, entzungai eta irakurgai dituzue. Bestela ere, bihar elkarrekin izanen gara. Bihar entzule.